Svo sagður mér áðan annað sem ég man eftir um dreng sem að...
Já, það var þegar svoðið var hjá mér heila vetur.
Já, segðu mér að því.
Já, það var svo leys að ég, mér dreymi það að ég ekki kom út. Og mér finnst verið eitthvað að veðri. Ég veist neginn eitthvað hvernig það var. Þá sé ég dreng út á hlaðinu og hann ötrar alveg svona, hendurnar alltaf.
Já.
Og ég segi, er það kalt, vinni minn, segi ég, já. Og svo er ég svo svangur, segir það. Nú, gefur ekki mamma þeir neitt að borða? Jú, segir það. En við getum ekki soðið núna því að það er bilið vélinn okkur, hún fær hann ekki viðgerða fyrir henni í vor, segir hann. Æ, það er nú ekki gott, segir ég eitthvað áþóli. Nei, segir það. Þú var ekkert en það, svo segir ég skal gefa þér að borða þeirni, menn kondi inn með mér. Svo fer ég með hann inn og inn í búr. Svo var ekkert en það og svo. Svo er morgunum fyrir ég ekki frá því að gefa fé mínu. Þá kemur húsmóðu fyrir minna því. Vastu nú þegar hún gróð hlutur að fara ég til þessi, hérna áttu að vera diskinn í búri sér. Þegar svo kæðu diskur á brauði og allra handanna. Og kjöti og ýmsu. Já, ég veit vel um það, segi ég. Það kom hérna lítill drengur í nóttu og ég gaf honum að borða sig. Já, þú viltu ekki verið að gefa henni um helvitsi flætingu, segir hún. Ég vil ekki hafa það. Það er eitthvað áþálega. Ég sagði að það var engin flætingu. Jæja, svo er ekkert en það, svo nóttin eftir. Þá dreifum við að kemur til mín kona og segi, ég þakka þér innilega fyrir sonum mín. Það var fallega gert að þér vinur minn að gefa honum að borða. En þú fjast nú skammir fyrir og hafði alveg sömu orðin og annað heitin húsmóður mín hafði við mig. Já, segi, það er nú ekki, segi ég, ég er nú svo vanur við það, vina mín, segi, það er nú ekki neitt, segi ég. Svo er ekkert en það, svo segir hún, já, nú langar mig til að byrja þig bónar. Já, hvað er það, segi ég? Það er sjálfsagt að gera það ef ég get, segi ég, svona eitthvað á því. Já, hvort, þú vildir ekki lofa mér að sjóða á vélinn ykkur á kvöldi þegar að þið eru búin að nota hann. Jú, það er nú allt í lagi, segi ég. En það er nú bara verst að það nú heldur lítill eldi við erum heima núna sem stendur, segi ég. Já, og náttúrulega nógu upp í fjalli, segi ég eitthvað á þá leiða. En það er bara á kafi í snjó. Já, þinn kostu skal nú gjöra minni þó að ég fá að elda hjá því. Hún eldaði hjá mér allan veturinn.
Já.
Fram á vor. Og ég segi hann svona við hana, þarna þegar ég með drömda hana. Já, það getur nú verið að ég þurfum nú kannski að fara niður og kannski trufla þau eitthvað, segir hún. Nei, þú mátt ganga mig eins og þú vilt, segir hún niður, þú trufla mig ekki neitt. Og svo var það kvöldið þarna þá, við komum allir upp í stofu, þar sem við svofum. Þá segi Nikolas við hann, hvað ertu nú að sjóða útundan? Ég er ekkert að sjóða útundan, segi kerling og verðandi, allt í byssun. Já, þú ert ekki að segja mér það. Ángandi kjöllugt hann eða, nei Nikolas minn, hún er ekkert að sjóða útundan. Ég skal segja þetta undir fjögur augu en ég segi það ekki hérna þegar. En svo sagði ég hann allt um morguninn og þá sé ég að það var fallega gert af því. Þér verður launa fyrir þetta og þetta var gert alla veturinn. Svo kom hann aftur á sumardaginn fyrsta til mín og segir, já, nú þarf ég ekki að nota vélana þína lengur, vinur mín. Já, þér er nú svo velkomið og þar segi ég, já, nei, nú þarf ég þess ekki, nú er búin að fá mína viðgerða. En svo segir hann, já, hann heyrði, veistu nokkuð hvað er ég á heima? Nei, segi ég veit það ekki, vinur mín. Já, þú ert þú steinana sem hérna þegar að fara þér upp á vestun upp. Já, ég vissi það nú var sama. Og ef það er eitthvað, þá dumpaði ég minni steinin þá mér ég byrst að sé. Og ég ætlaði ofta að gera það og að koma í svona en einhvern veginn hikaði. Og það var aldrei á því. Svo fyrir ég að tala við Guðmundgarni hérna hólundi. Hvert ég hef ofta að gera það? Já, þú áttir að gera það, sagði hann því að hún er alltaf látið að hafa einhvern hlut. Sem hún geti sýnd til merki sem að þú hefur að rétt að standa. Því var alltaf sagt að þetta væri bara hjágiljur, byrjur og lígi.
Já.
Það er ekkert að marka svona.
Hvar varstu?
Já, á Núpi.
Á Núpi, já.
Já. Það var alltaf talið, fábyljafarð hefur að tala svona.